ne-a oferit cineva unui grup de păstori posibilitatea să facem o vizită în Israel. A fost de câteva zile, ne-am grăbit să plecăm spre casă sub presiunea fricii a ceea ce venea și am apucat să vedem câteva locuri. Unul din locurile care m-a impresionat a fost lângă Biserica Sfânta Ana să văd ceea ce s-a excavat acolo, pridvoarele de la Betesda și bazinul de acolo, vreo 100 de metri pe 50-60 de metri lățime, se văd pridvoarele acolo și este o imagine frumoasă a situației pe care am citit-o în textul nostru. Între capitolul 4 și capitolul 5 din Evanghelia după Ioan este o perioadă destul de lungă în care Domnul Iisus a făcut alte lucrări pe care le notează ceilalți evangheliști. Ioan însă a ales mai multe semne, minuni ale Domnului Iisus, ca să ne conducă să înțelegem valoarea și importanța credinței mântuitoare în Domnul Iisus ca singurul mântuitor al nostru, singurul care ne poate da viața veșnică. Betesda s-ar traduce cu casa milei, casa milostivirii, casa îndurării, casa harului, locul celor două izvoare, îl traduc unii, pentru că erau acolo două izvoare termale care întrețineau bazinul acela cu apă. Casa milei, a îndurării, casa bunătății poate fi tradus. Citind asta, mi-am adus aminte și Duhul Sfânt m-a îndreptat spre textul din Epistola către Tit. În epistola pe care Pavel o scrie lui Tit în capitolul 3, de la versetul 3 la versetul 7, parcă ar descrie situația aceasta din capitolul 5 din Ioan. Că și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în invidie, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui sau din pricina îndurării Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, pentru ca odată socotiți neprihăniți prin Harul Lui, să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Parcă ai fi unul din cei de la scăldătoarea Betesda care a avut parte de arătarea bunătății lui Dumnezeu. S-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui de oameni în ziua aceea acolo la Ierusalim, în casa care ar fi trebuit să fie casa bunătății, casa milei, casa harului. Sunt câteva motive pentru care credem că Ioan a selectat situația aceasta și a așezat-o aici. Mai întâi, această situație demonstrează din nou dumnezeirea Domnului Iisus. Nu la întâmplare a trecut prin Samaria. A fost o atot cunoașterea lui și a știut că la fântână e femeia aceea. nu-i la întâmplare că venind la Ierusalim se duce la scăldătoarea Betesda și în mulțimea de bolnavi de acolo se duce la omul acesta. Știa că este bolnav de multă vreme, știa de când și știa și de ce este acolo. Eu tot cunoaștere pe care o prezintă textul și pe care doar Dumnezeu o are și Hristos, Iisus, Domnul nostru, e Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, întrupat aici. Știe și știe totul. Este autoritatea lui de Dumnezeu aici, când spune ceva, se împlinește. Nimeni n-are autoritatea aceasta ca el. Ioan a selectat deci situația de aici ca să ne demonstreze încă o dată dumnezeirea Domnului Iisus. A făcut lucrul acesta ca să ne arate că cineva se poate bucura de multe binecuvântări din partea lui Dumnezeu și totuși să nu aibă manifestarea credinței mântuitoare. E interesant că Ioan nu ne spune că omul acesta ar fi manifestat, chiar până la capătul relatării, o credință mântuitoare în Domnul Iisus Hristos. Tace Scriptura, nu spune că a făcut lucrul acesta. Dar e posibil ca cineva să aibă parte de multe binecuvântări, să creadă că-i bine, să se mulțumească cu binele pământesc și totuși să n-aibă credința mântuitoare în Domnul Iisus. Textul acesta vine să demonstreze măreția bunătății și a dragostei lui Dumnezeu pentru oameni. Iar arătarea aceasta bunătății și dragostei lui Dumnezeu de la început până la capăt în toată relatarea Evangheliei după Ioan. A venit la ei săi, care nu l-au primit, a venit la lumea aceasta să arate bunătatea și dragostea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, nu doar unul general în care ai parte de binecuvântări, ci acela care aduce mântuirea. Relatarea aceasta deschide o secțiune nouă în Evanghelia după Ioan. De aici încep să-l prigonească, să-l urmărească, să-i stea împotrivă, să-i caute o vină, să încerce să-l prindă. Nu vor reuși să facă lucrul acesta decât atunci când se împlinește ceasul, ora, în programul lui Dumnezeu, în care le îngăduie Dumnezeu să pună mâna pe el, să-l ducă la cruce, spre a fi realizată mântuirea noastră. E bine de știut de asemenea că partea a doua a versetului 3 și versetul 4 nu se găsește în cele mai multe manuscrise timpurii în Evanghelia după Ioan. Apare în cele mai târzii și comentatorii biblici s-au frământat dacă cele de acolo, de la punctul în care spune așteptau mișcarea apei, căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa și cel din tâi care se cobora în ea după tulburarea apei se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. Cei mai mulți comentatori sunt de părere că nu-i parte din Evanghelia după Ioan așa cum a scris-o el. Undeva în copierea manuscriselor, un copist din acesta, unul care a transcris textul, a simțit că trebuie să explice ce gândeau oamenii acolo. În foarte multe traduceri este fie în paranteză, fie notă de subsol, Fie lateral în Biblie scrie, partea aceasta nu-i sigur că din Evanghelia după Ioan. Dar suntem la Betesda, casa milostivirii, casa bunătății. Vă invit în dimineața aceasta să observați mai întâi cum casa bunătății, a binelui, a devenit o casă a neputinței. Pământul întreg ar fi trebuit să fie o Betesda. Ne-a creat Dumnezeu cum n-a mai creat nimic altceva. Îngerii n-au fost creați ca noi. Doar oamenii au fost creați după chipul lui Dumnezeu. Cu o capacitate pe care ne-a dat-o Dumnezeu de a intra în relație cu El, de a fi în relație în familie unde să exprimăm frumusețea din sânul Sfintei Treimi, de a fi în relație în poporul lui Dumnezeu, ai Lui, de a face binele, de a asculta de El, de a stăpâni peste creație, de a aduce frumusețea unei trăiri care să-L slăvească pe Dumnezeu pe acest pământ. Dumnezeu și păcat. Oamenii au adus blestemul pe pământ. Oamenii au adus pe pământul acesta nenorocirea. Locul frumos de aici a ajuns urât de tot. În pridvoarele acelea, imaginea de acolo este una înfiorătoare, în pridvoarele acelea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi. Cuvântul pentru zăceau este același pe care Ioan îl folosește în întâia lui epistolă, unde ne spune în capitolul 5, în versetul 19, știm că toată lumea zace în cel rău. Cuvântul ar putea fi tradus bolește. E boala aia în pat când aștepți moartea. Cuvântul din text pentru bolnavi ar putea fi tradus cu neputincioși. Așa e și tradus în 1 Corinteni, unde vorbind despre masa Domnului, în capitolul 11, apostolul scrie celor din Corint și spune, din pricina aceasta a păcatelor tolerate între ei, sunt între voi mulți neputincioși. Acesta e cuvântul de aici, unde e tradus cu bolnavi. Din cuvântul în limba greacă de acolo avem astenie, astenic, fără putere. Lumea aceasta este neputincioasă în fața problemei păcatului și a consecințelor lui. Educația nu-i schimbă pe oameni în bine. Cultura nu-i schimbă pe oameni în bine. Orice ar face societatea aceasta, și te întreb dacă mai face ceva, e neputincioasă în fața păcatului și a consecințelor lui. N-au putut să facă nimic cei de acolo. Tot ce au putut să facă a fost să răspândească o idee mistică. Și în ideea aia mistică că primul intrat e vindecat. În ideea aceea mistică că un înger va să vină din când în când, s-a umplut locul acela de oameni care așteptau să întâmple ceva. Lumea zace în cer rău. Boala, îmbătrânirea, crimele, divorțurile, răutățile, dușmăniile sunt partea lumii care zace neputincioasă. Da, oamenii aleargă la superstiții. Aleargă la vrăjitoare, la horoscop, batiste, emisiuni unde plicurile sunt stropite cu ulei și se roagă și speră să fie vindecați, bilețele, acatiste. Oamenii cred mai degrabă în acele lucruri decât să-și dea viața Domnului Iisus și să lase să fie schimbați. Lumea n-are nevoie de mai multă lume. Ați auzit afirmat de la amvonul acesta pe drept. Și are nevoie de Hristos. În Ioan 3:16 textul spune, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Lumea asta care zace în cer rău. Lumea asta cu imaginea de la Betesda de nenorociți. De aceea apostolul Pavel scrie lui Tit, s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui de oameni. De aceea în acea zi a venit Domnul Iisus la Betesda. De aceea astăzi se apropie de inima ta. Religia este neputincioasă în fața problemei păcatului și a consecințelor lui. Omul acesta era acolo din pricina păcatului, păcatelor din viața lui. Nu știm ce a făcut. Nu toate bolile sunt urmarea păcatului. Dar omul acesta era acolo din pricina păcatului. Fariseii, cărturarii, preoții, n-au făcut nimic pentru el. Ba chiar nu s-au bucurat atunci când Domnul este făcut sănătos, însănătoșat, este acolo cum trebuie. Și ei nu se bucură. Religia este neputincioasă în a rezolva problema păcatului și a consecințelor lui. Sunt atâția oameni care au declarat la recensământ ca o anumită religie, dar n-au nicio relație cu Dumnezeu. N-au citit Scriptura, nu știu ce-i rugăciunea cu adevărat, n-au iertare cu adevărat, n-au credință mântuitoare, nu experimentează nașterea din nou și nici viața schimbată. Lumea e neputincioasă și religia este neputincioasă. În starea asta de neputință s-a arătat Domnul Iisus Hristos să exprime bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui de oameni. Adevărata bunătate și dragoste de oameni se manifestă în Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie. E adevărat că profețiile Vechiului Testament au spus că Mesia va deschide ochii orbilor, îi va face pe șchiop să umble, pe muți să vorbească. Când Domnul Iisus i-a răspuns lui Ioan Botezătorul în frământarea pe care o avea în temniță când suferea, i-a spus, spuneți lui Ioan că se împlinesc profețiile Vechiului Testament în mine și va înțelege că m-a identificat bine. Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu întrupat, care cunoaște totul. După aceea era un praznic al iudeilor, spune Ioan, și Iisus s-a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, citim despre ea în cartea lui Neemia, probabil era poarta pe care veneau cu animalele spre templu pentru jertfă, era o scăldătoare numită Betesda, casa bunătății, casa îndurării, care are 5 pridvoare. În pridvoarele aceia zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. 38 de ani. Luni, zile, săptămâni, ceasuri, clipe în care omul ăsta este frământat cu viața lui. Ca păstori, am întâlnit oameni extrem de frământați cu păcatele din viața lor. Oameni care acolo pe pat știu că au ajuns pentru că au fost nesăbuiți, nestăpâniți, destrăbălați, măcinați acum de boală din pricina păcatelor lor. De atâtea ori am fost în situația când cel de acolo spune, nu mă pot nici ruga. Așa-i de frământat pe dinăuntru. Omul ăsta este măcinat de boală și măcinat de frământări lăuntrice. 38 de ani de când stă acolo. Și vine Domnul Iisus, când l-a văzut zăcând, neputincios, bolind, și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, auzi întrebare, vrei să te faci sănătos? Ce i-ați fi răspuns? Dar de ce crezi că-s aici? Crezi că de 38 de ani stau degeaba aici? Nu fi fost de 38 de ani acolo. De 38 de ani e bolnav. Dar e de multă vreme acolo. Domnul știe ce vrea El. Oare El știe cu adevărat ce vrea? Nu e interesant ce răspunde omul ăsta? Doamne, n-am pe nimeni. Ce strigăt dureros e în sufletul ăsta? Te-ai gândit vreodată? N-am pe nimeni să se roage pentru mine. Strigă unii. I-auzi? N-am pe nimeni să-mi explice din Biblie. N-am pe nimeni care să mă cheme la biserică. N-am pe nimeni căruia să-i pese de mine. N-am pe nimeni. Poate că ești tu în situația asta. Domnul Iisus știe că are nevoie de cineva. Știe că este o dorință în el. Așa că în harul lui Dumnezeu, în bunătatea lui Dumnezeu, în timp ce el așteaptă bunătate de la oameni, în timp ce el așteaptă bunătate de la îngeri, Dumnezeu își arată bunătatea față de el în Hristos Domnul, care din tot Ierusalimul se duce la Betesda și dintre toți bolnavii îl alege pe el și merge la el. Din toată Oradia, în dimineața aceasta, Domnul Iisus se apropie de tine care ești aici. Vrei să te faci sănătos în toată ființa ta? Vrei iertarea păcatelor? Vrei izbăvirea din ghearele celui rău? Vrei scăparea din paralizia în care te-a prins păcatul, patima, poftele, apucăturile vieții tale? Vrei cu adevărat să scapi de acolo? E întrebarea cu care se apropie de tine, știind toată viața ta. Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu al cărui cuvânt are putere divină. Nu comentează Domnul Iisus răspunsul lui, n-am pe nimeni. E disperare, e scuză în el. Dă vina pe alții. Domnul Iisus se uită la el și spune, ridică-ți patul și umblă. Când cuvântul lui Dumnezeu a fost rostit în Valea Oaselor și Ezechiel a vorbit oaselor, ascultați cuvântul Domnului, oasele au ascultat. Când cuvântul lui Dumnezeu s-a uitat la omul cu mâna uscată, Domnul Iisus și-a zis, întinde-ți mâna! În fața cuvântului lui Dumnezeu, omul a avut puterea să întindă mâna. Mâna aceea țeapănă, mâna aceea uscată, mâna aceea care nu se putea întinde. O, dacă ai ascultat cuvântul și când Domnul spune, întinde mâna sorei sau fratelui cu care te-aș ierta, fă lucrul acesta. Doar cuvântul lui Dumnezeu poate avea autoritate dacă asculți. Și îți dă putere să o faci. Întinde mâna și ajută, întinde mâna și pune acolo la lucrare. A fost cuvântul lui Dumnezeu în gura Domnului Iisus când la mormânt a zis, Lazare, vino afară! Un comentator biblic a subliniat că dacă n-ar fi zis Lazare, ar fi ieșit toți morții afară. Așa putere are cuvântul lui Dumnezeu. E cuvântul lui Dumnezeu care spune la ce folos să sărbătorești acum învierea lui Hristos din morți, în felul lumii. Și tu să fii într-un mormânt. Și spune numele tău. Vino afară! E puterea cuvântului lui. E puterea lui care se uită la omul ăsta și spune, ridică-ți patul și umblă. Ce-or fi zis cei din jur? Dar știm de mult aici cum să o facă. N-a fost în stare să se târască până la apă și vrei să-și ridice rogojina aia, să plece, să umble. Și omul se ridică și pleacă. e cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă te miri, atunci uită-te mai în jos în textul biblic, pentru că în ceea ce urmează să vedem prin harul Domnului, Domnul Iisus va vorbi, va explica, va învăța pe baza ceea ce a făcut aici. Și spune în versetul 28, nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Nu-i mai bine să asculți acum de cuvântul lui? Nu-i mai bine acum când auzi cuvântul lui să vii la el? Va veni ziua când vor striga la stânci și stângile nu-i vor putea ascunde. Oriunde ar fi, când Domnul spune, vino la viață, e puterea lui acolo. Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu care e preocupat de binele tău veșnic, nu doar de binele tău vremelnic. Omul nu știe cine este cel care i-a spus, ridică spatul. Dar e o putere a cuvântului Dumnezeu care l-a mișcat. Recunoaște că e o intervenție divină. Așa că se grăbește să meargă la templu, să se închine, să își exprime cumva recunoștința în fața lui Dumnezeu. E însă criticat. A călcat regulile pe care le-au stabilit fariseii, cărturarii, privitoare la sabat. Au pus atâta povară că nu mai puteai face nimic. După care au căutat tot felul de căi să scape din robia propriilor reguli pe care nu le-a cerut Dumnezeu referitoare la sabat. Să-ți iei rogojina, să faci drumul până la templu, să porți povara asta în ziua de sabat era păcat de neiertat. Au venit la el și au spus, dar cine ți-a dat voie să faci asta? Și omul ce nu știu. Nu știu cum îl cheamă, nu știu cine este. S-a uitat la mine și s-a întâmplat tot ceva deosebit. Mi-a spus să mă ridic, m-am ridicat deodată și am făcut ce a zis el. Și acum uitați-vă ce se întâmplă. După aceea, Iisus l-a găsit în templu. Vă rog să rețineți că nu el l-a găsit pe Iisus. Omul nu s-a dus să înceapă să caute pe mulțime, să zică, poate recunosc. Iisus l-a găsit în templu. Domnul Iisus zice, probabil, n-am terminat lucrarea. Mai e ceva. Ceva extrem de important. Așa că în mulțimea aceea de oameni de la templu, din nou, se duce la el. Se uită din nou la omul ăsta în ochi și spune, iată că te-ai făcut sănătos. De acum încolo să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Dacă la cuvintele ridică spatul și umblă, omul ăla simte o cercetare și o putere deosebită. Ce crezi că a simțit? În lăuntru lui, la aceste cuvinte. O, mai întâi că Domnul Iisus știe că el a fost 38 de ani acolo din pricina nebuniei păcatelor lui. În al doilea rând, că are nevoie de putere de sus ca să trăiască acum o viață nouă. Textul ne spune că s-a dus la farisei și cărturari, le-a spus: știu cine-i, l-am identificat, acum este Iisus. E greu să spunem dacă s-a dus de frică, e greu să spunem dacă s-a dus doar din conștiinciozitatea omului care a vrut să zică acum știu cine e, din naivitate, e greu de spus. Dar un lucru e sigur, Domnul Iisus n-a venit să-ți facă doar bine pământesc. Domnul Iisus n-a venit ca să ne pună la oaltă într-o organizație de tipul bisericii, în care să ne simțim bine unii cu alții, să cântăm cântările care ne plac, să ne cunoaștem, să ne ajutăm. Domnul Iisus n-a venit ca să ne simțim noi bine social. Domnul Iisus n-a venit ca să ne ofere ceva cultural. Domnul Iisus n-a venit ca să ne ofere o filozofie frumoasă de viață. Domnul Iisus n-a venit ca să ne rezolve problemele. A venit să ne rezolve marea, adânca, disperata problema păcatului. Bunătatea lui Dumnezeu și dragostea de oameni se arată în asta. La o lume, la oameni nenorociți, disperați, neputincioși, care merg spre iad și pe care să-i salveze. O, da, noi știm acum, atâția dintre noi, prin harul lui Dumnezeu mântuiți, în îndurarea lui s-a apropiat de noi, că dacă trăim în ascultare de El, ne merge mai bine, chiar atunci când trecem prin greutăți. Noi știm că mai rău are perspectiva iadului când Domnul îi spune: ți se va întâmpla ceva mai rău. O, 38 de ani sunt nimic în comparație cu veșnicia. Dacă a fost chinuit acolo, e nimic. În Luca 16, Domnul Iisus spune că bogatul în iad e chinuit, în timp ce Lazar este mângâiat. În dimineața aceasta, e Betesda aici. E bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui de oameni în Domnul Iisus Hristos. Unii din cei de aici am avut parte prin îndurarea lui Dumnezeu să se apropie de noi. Cuvântul lui ne-a vorbit, Duhul Sfânt ne-a cercetat, am înțeles că la crucea Golgotei păcatele noastre au fost iertate, spălate și consecința teribilă a veșniciei fără Dumnezeu a fost înlăturată prin puterea jertfei Lui, care a biruit. Ne-am încrezut în Hristos Domnul ca Mântuitor și Domn al nostru. Și în puterea Duhului Sfânt ne trăim viața ascultând de El și uitându-ne la perspectiva veșniciei și frumuseții cu El, pe lângă frumusețea și binecuvântările de aici. Unii de aici ați beneficiat de harul general al lui Dumnezeu. de bunătatea Lui când te-a ridicat de pe pat, când te-a salvat din accident, când a pus stabile nenorocirii, ți-a mai dat Dumnezeu zile și ani. Și dimineața asta se uită la tine și spune: dragostea mea pentru tine are mai mult decât beneficiile vremelnice de aici. Are mari binecuvântări și beneficii spirituale și eterne. Și vreau să ți le dau. Dacă asculți de cuvântul meu și dacă descoperind că Iisus este Hristosul, îți pui încrederea în El și primești viața veșnică. Vrei cu adevărat acest lucru? Nu vei putea spune n-am pe nimeni. Fiul lui Dumnezeu s-a apropiat prin Duhul Sfânt și cuvântul lui de inima ta acum. Cuvântul lui spune: ridică-te și umblă pe o cale nouă. Amin.